муассисаи давлатии таълимии лисей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Хуҷанд толибилмони лаёқатманди синифи шашумро барои идомаи таҳсил даъват менамояд. Лисей имконияти комили таълиму тарбияро барои толибилмон ба роҳ монда. Се маҳал хӯроки гарм, хобгоҳи тозаву озода, синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо техникаҳои муосир, китобхона, синфхонаҳои озмоишӣ ва дигар шароити таҳсили пурсамарро ба роҳ мондааст. Омӯзиши фанҳои дақиқ бо забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.